Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii. Eu sunt Alexandru Eftodel. La sfârșit de an, am făcut toți jurnaliștii Europei Libere o selecție din materialele noastre din 2024 în chestiunile cele mai importante de mare impact pentru viitor. Eu am ales un episod din Reporterii despre o reformă sensibilă în învățământ. După protecția socială, adică pensie și fel de fel de alocații, învățământul înghite anual cei mai mulți bani din bugetul de stat, mai mulți decât ocrotirea sănătății, triplu față de ordinea publică, de 10 ori mai mulți decât apărarea. Dar fiecare al doilea adolescent din Republica Moldova este analfabet funcțional, adică știe literele și știe să citească, dar nu prea înțelege ceea ce citește. Nu intră nimic la cap, sugerează testul internațional PISA. Este clar că lucrurile trebuie să se schimbe, iar guvernul a crezut că trebuie schimbat în primul rând felul în care sunt predate materiile. A încercat așadar în 2024 o reformă a programei școlare. Dar sute de învățători au zis că nu face bine, că trebuie să rămână așa cum sunt și programa școlară și metodele de predare. Am surprins confruntarea dintre autorități și învățători într-un episod din Reporterii publicat în luna iulie. Vă propun să-l ascultați din nou, vă urez audiție plăcută, dar vă avertizez că nu oferă neapărat o imagine încurajatoare. Este vară, este vacanța mare. Lecțiile și examenele au rămas în urmă. Este în general o perioadă de tihnă, de lâncezeală, când nu-ți vine să faci mai nimic, fie că ești elev, fie că ești învățător.
Nu e chiar așa.
Cum adică, Luba?
În sistemul de învățământ, Sandu, numai liniște nu e, pentru că acum au loc dezbateri publice despre un concept de dezvoltare a unei programe școlare noi, un concept pregătit de un grup de experți la îndemnul Ministerului Educației, care a declanșat un scandal printre învățători.
Acest plan este o alternativă, o opțiune.
Bine, dați ridicam video cu Dan Perciun, care spune noi vrem să introducem și cuvântul alternativă. Acolo nu era.
Permiteți-mi, vă rog, și mie.
De ce interrupteți? Omul vorbește, de fapt. Dacă sunt opinii favorabile, deja închide.
Luba, și care este cauza unor asemenea reacții?
Conceptul pentru noua programă propune ca în clasele a 5-a, a 7-a, biologia, chimia și fizica să dispară ca discipline separate și să fie integrate într-o lecție nouă denumită științe. Pentru mulți învățători pare o propunere atât de scandaloasă încât aceștia au participat cu sutele la dezbateri publice organizate de minister pentru a-și exprima protestul.
Bun, integrarea celor trei materii într-un singur curs, științe, pentru primii ani de gimnaziu, nu este o practică nouă, așa ceva există în multe țări europene. Este un șoc numai pentru sistemul moldovean, unde învățătorii de chimie, de exemplu, vor trebui să învețe acum să predea și biologia și fizica, mă rog, câtă e la nivelul claselor a 5-a, a 7-a.
Dar nu este doar atât, după asta, când ajung la liceu, elevii vor avea doar câteva materii obligatorii, dar în rest își vor putea alege alte câteva după ce interese au și în ce domenii vor să se îndrepte în viitor.
Șoc și aici printre învățători, adică de la faptul că liceenilor li se va permite să-și aleagă singuri lecțiile la care vor vrea să participe.
Nu prea. Partea bună este că și învățătorii, și elevii, și părinții lor, întreg sistemul va avea câțiva ani să se obișnuiască cu noua filozofie a predării în școală. Este doar un concept, noua programă școlară detaliată încă mai trebuie făcută, iar școlile o vor putea aplica la alegere cel puțin la început.
Ok, Luba Maxim, jurnalista Europei Libere, specializată în problemele educației, le examinăm pe toate, pe larg, să începem. Luba, de ce era nevoie de un curriculum școlar nou? De ce programa școlară actuală nu era suficient de bună, după părerea Ministerului Educației, cel care a cerut acest concept nou și a obținut pentru dezvoltarea lui bani de la Uniunea Europeană, căci, să o spunem din capul locului, elaborarea acestui concept a fost finanțată de Uniunea Europeană?
Pentru că, așa cum spune și Ministerul, sistemul educațional din Moldova este învechit și testul PISA, care a fost realizat în 2020, 2022, iar rezultatele au fost făcute publice anul trecut, arată că, de fapt, cea mai mare problemă este la școlile mici, unde, așa cum a zis și ministrul Educației Dan Perciun, nivelul de dezvoltare este cu o întârziere de circa 2 ani în comparație cu școlile mari.
Ok, Ministerul Educației s-a uitat în primul rând la rezultatele, cum spuneai, din ultima vreme ale elevilor din Republica Moldova la testul PISA, testul făcut în 2022 și cu rezultatele publicate anul trecut, în 2023. Acesta, PISA, este un test internațional elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru a evalua în ce măsură, nu-i așa, elevii din țările participante la sfârșitul învățământului obligatoriu își pot pune în aplicare cunoștințele în situații din viața reală și în ce măsură sunt pregătiți să participe pe deplin la viața societății. Testul se face odată la 3 ani, Republica Moldova participă la acest test din 2009, iar la ultimul test, cum spuneai, s-au înregistrat rezultate proaste, mai ales la capitolul științe, compus în acest test din chimie, biologie și fizică.
Exact, mai mult decât atât, un expert internațional care a venit în Republica Moldova în septembrie 2023, care face parte din echipa care realizează acest test, spunea că elevii moldoveni sunt buni la memorat, dar le e greu să reproducă ce au învățat. Fapt ce i-a pus pe gânduri pe reprezentanții Ministerului Educației și nu doar ca să facă schimbări în curicula școlară și să schimbe lucrurile în educație.
Așa, încât a adunat un grup de experți și le-a cerut să elaboreze un concept de modernizare a programei școlare actuale, ținând cont și de problemele specifice sistemului moldovean care trebuie rezolvate, dar și de direcția în care se îndreaptă învățământul în alte părți, în țări europene.
Exact.
Cine sunt acești experți? Am aflat odată cu o serie de dezbateri publice organizate recent de Ministerul Educației.
Stimați colegi, bună ziua!
Conceptul noului curicul școlar a fost realizat timp de 3 luni de profesorii universitari Vladimir Guțu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.
Dacă cu cuvinte mai simple, am fost învățătorul anului pe plan internațional în 2016, anunțat.
Anatol Gremalski, profesor universitar, doctor habilitat în științe tehnice.
Îmi rămâne să mai adaug că am 3 nepoțele și 2 nepoței și păstrez interesul pentru dezvoltarea sistemului educațional.
Viorica Andrițchi, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie.
Peste 20 de ani formator în programe de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale.
Și Ana Țibuleac, doctor în științe pedagogice, lector universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă.
Și în acest grup de lucru vin cu expertiza mea în domeniul educației, în calitate de cadru didactic, cadru managerial.
Sigur, aceștia sunt 4 autori de bază, dar grupul lor de lucru este mult mai extins și după câteva luni de muncă au propus direcția de modernizare a programelor școlare cu 2 elemente de bază. Mai întâi, trecerea la o metodă de predare integrată a materiilor școlare în clasele mai mici, adică un singur curs cu mai multe elemente din materii asemănătoare. Apoi, în clasele mai mari, mai multă libertate pentru elevi să-și aleagă ce materii învață, fiecare după interes și capacitate. Să le luăm Luba și noi pe rând, ce materii și în ce clase ar trebui predate integrat.
În clasele primare, conceptul prevede predarea integrată a unor discipline, de exemplu,
arte, care va include sau va integra.
Să se predea artele, o singură disciplină într-un singur obiect, la care elevii să învețe
educația muzicală, arte plastică, coreografie și teatru.
Desenul, muzica, teatru și nu o să le învețe pe fiecare separat.
Adică, practic, pregătim terenul pentru studierea disciplinelor integrate în gimnaziu.
De asemenea, una dintre cele mai controversate propuneri este că
venim cu disciplina științe
în clasa a 5-a, a 7-a, biologia, chimia și fizica să fie integrate într-o singură disciplină care se va numi științe.
Dacă vrei să înțelegi bine ce se întâmplă în momentul când apare în timpul ploii fulgerul, păi acest proces poate fi interpretat prin integrarea disciplinilor de fizică, chimie și biologie.
Deci această disciplină știința va comasa aceste 3 obiecte, chimie, biologie și fizică, doar în clasa a 5-a, a 6-a și a 7-a.
Situațiile cu care se confruntă copiii în viața reală nu sunt abordate separat. Iată, mâine mă confrunt cu situația care am învățat-o la fizică, dar apoi mâine la chimie. Nu, lucrurile în viață decurg integrat.
După care, din tra 8-a a 9-a, ele o să fie din nou, o să se predea separat și la fel și la liceu.
Ok, autorii conceptului, și noi îl prezentăm aici cu ajutorul celor spuse la o dezbatere publică de una dintre autoare, Viorica Andrițchi, deci autorii conceptului propun integrarea materiilor acolo unde are sens și la o etapă timpurie, Luba, iar pe măsură ce aceste materii se complică, se revine iar la studiul lor separat.
Exact.
Dar ce prevede conceptul nou mai departe, anume despre dreptul elevilor de a-și alege în liceu materiile? Cu alte cuvinte, care sunt materiile obligatorii și ce exemplu de materii opționale avem?
Elevii vor avea discipline obligatorii, este vorba de limba română, matematica, prima limbă străină, istoria universală și istoria românilor.
Se mai adaugă o materie numită EU și societatea plus educația fizică.
Obligatorii, 6 discipline, care însumează 16 ore.
După care ei vor avea această posibilitate să-și aleagă disciplinele.
De la 3 minimum la 6, cu 12 ore, și aici dumneavoastră puteți combina ce își doresc copiii, să studieze aprofundat fizică sau chimie sau biologia. Și rămân 4 ore pentru opționale.
Astronomia, informatica, tehnologia informației și comunicațiilor, a doua limbă străină, literatura universală.
Deci, iată, această flexibilitate și centrare pe interesele copiilor ne va ajuta să motivăm copiii să învețe. Pentru că în discuții cu elevii data trecută au zis că studiez o disciplină care nu-mi place, nu înțeleg și nu, dar este obligatorie.
Bine, elevii, dar să revenim puțin la disciplinele integrate ca științe. Cine ar trebui, Luba, să predea aceste materii? Pentru că astăzi profesoara de chimie, de exemplu, nu știe neapărat să predea și fizica de a 8-a.
Ministerul spune că vor fi fie profesorii de biologie, chimie sau fizică. De fapt, autoritățile din educație își propun să organizeze niște cursuri la care vor merge acești profesori și vor învăța cum să le combine pe toate aceste discipline într-o singură disciplină. De fapt, asta era și temerea profesorilor, că va fi complicat, dar luând în considerație că sunt puțini profesori la aceste discipline, cu siguranță vor fi și alți profesori de la alte discipline care vor merge la aceste cursuri. Eu am făcut mai multe articole și reportaje la acest subiect și am văzut că la aceste cursuri merg profesori din diferite discipline, chiar și profesori învățători de clasele primare. Deci, cu siguranță va fi așa.
Bănuim, dar am și sugerat asta deja, că nu toți învățătorii sunt încântați de idee. Este acesta motivul pentru care Ministerul Educației, condus de ministrul Dan Perciun, a decis să supună acest concept dezbaterilor publice?
Fiecare reformă pe care acum ministerul încearcă să o implementeze este foarte dureroasă pentru sistemul educațional, pentru că sunt foarte puțini profesori și atunci ministerul a încercat să discute cu profesorii, să le explice în ce constă această reformă, care vor fi schimbările, care vor fi beneficiile. Conceptul e luat din mai multe țări europene și atunci s-a venit și cu exemple din țările care, uite, au acest obiect, știința. Ministrul vorbea despre Marea Britanie, unde și-a făcut și el studiile. Vorbea despre aceste țări care, uite, au implementat acest concept și e un succes.
Ok, hai să vorbim un pic despre aceste dezbateri. Cum au fost organizate ele? Când au început? Au fost organizate online, nu-i așa?
Până acum au fost 4 runde de dezbatere. Le-au început în iunie, la început de iunie.
Ne-am propus un obiectiv ambițios, să încercăm să discutăm cu toată țara la conceptul de dezvoltare curriculară.
Primii cu care s-a discutat au fost elevii. Acea rundă de dezbateri nu a fost făcută publică, dar ministerul zicea că elevii își doresc această schimbare pentru că ei vor să vină la ore cu plăcere și ei vor ca sistemul de învățământ din Republica Moldova să fie mai modern, să fie în pas cu tehnologiile informaționale, la fel cum se întâmplă și peste hotare. După care s-a discutat cu profesorii. Prima rundă la ea a participat și ministrul educației Dan Perciun. El a spus că
elementul central este că vorbim de o alternativă pentru școlile care vor.
Nici o instituție de învățământ nu va fi obligată să implementeze această nouă curriculă dacă nu va fi pregătită.
Încă o dată, important dimensionat, vorbim de alternativă. de cei care își doresc.
Și ministrul spune că este o schimbare necesară pentru că...
Pentru că noi credem că este bine să oferim șansa mai multor elevi să aleagă ce vor să învețe.
Aș vrea să insistăm, Luba, puțin pe ce a spus ministrul, iar el a spus nu doar că acest concept nou de programă școlară, și da, este doar un concept, programa propriu-zisă, conținuturile concrete și toate celelalte abia urmează a fi elaborate, deci această filosofie nouă a materiilor integrate, a alegerii pe care o au liceenii, nu numai că este o simplă alternativă, o opțiune la dispoziția școlilor care își doresc așa ceva, nu le obligă nimeni. Mai mult, ministrul a spus că unele școli nu o vor putea aplica chiar dacă și-ar dori-o. De ce?
Pentru că foarte multe școli au puțini elevi unde nu mai pot forma clase de a noua, clase de a întâia și din considerentul ăsta, acest concept nu e valabil și pentru aceste școli.
Îți poți oferi o asemenea flexibilitate, trebuie să ai un număr mai mare de elevi. Așa că asta deodată îngustează spectrul de aplicabilitate.
Plus că aceste școli mici nu au nici profesori la foarte multe discipline de bază, cum ar fi matematică.
Vrem însă să avem o alternativă pe care să o pilotăm.
Și ministrul Dan Perciun se referea, uite, la aceste școli și este și această reformă pe care el vrea să o implementeze ca să fie comasate școlile mici.
Noi o să fim deschiși chiar și spre o aplicare fragmentată, în sens că dacă cineva vrea să ia doar componenta liceu sau doar componenta gimnaziu sau clasele primare, deci noi avem aici o anumită deschidere.
Deci e doar pentru școlile mari, școlile care au elevi, au profesori la toate disciplinele care sunt dotate și care au tehnologii care le vor permite să adopte această schimbare.
Cum au decurs, Luba, aceste dezbateri mai departe? Cum au reacționat profesorii la aceste propuneri?
La cea de-a patra rundă de consultări la care au participat un număr record de profesori, erau peste 400 și erau din start porniți negativ, așa pe ceartă, pentru că se mergea cu atac la persoană.
Domnul Cremarski a menționat faptul că el este mulțumit că copiii lui fac educație care el este mulțumit, dar el nu a uitat să concretizeze în care țară se află copiii lui. Deci, iată, merge vorba despre...
Mulțumim de toate argumentele. Da, mulțumim domnului Burlacu.
De
ce întrerupți omul vorbește, de fapt?
Pe ce mă ne dăiți văzcăză celălalt? Pe ce mă prevale?
Dacă sunt opinii favorabile, deja închideți.
Ce determinăm noi, probabil.
Cam asta era poziția lor. Reprezentanții ministerului îi rugau să vorbească pe rând, să nu se întrerupă, dar ei erau porniți foarte negativ.
Așa, stimați participanți, haideți să ne uităm cine suntem totuși aici invitați. Suntem invitați cadre didactice care trebuie să demonstreze totuși toleranță la opinii, trebuie să fie respect reciproc. Deci nu încercăm să facem atac la persoană, nu încercăm să facem atac la familia unei persoane, la copiii unei persoane și așa mai departe, deoarece mediul deja nu mai este pentru discuții. Da? Parcă am fi aici la tribuna acuzaților și tribuna acuzatorilor.
Dincolo de atmosfera tensionată la dezbateri, Luba, ce tip de argumente au învățătorii împotriva trecerii la o asemenea programă școlară nouă și ce tip de îngrijorări?
Că vor rămâne fără ore, pentru că salariul unui profesor e compus din orele pe care le are, cu cât mai multe ore are, cu atât are un salariu mai mare.
Spuneți-mi, vă rog, uite, un profesor de biologie care predă în gimnaziu, câte ore de biologie o să aibă dacă în clasa 8-a, dacă nu greșesc, sunt 2 ore pe săptămână și o oră este în clasa 9-a? Știință nu poate predă, pentru că el a învățat numai biologie.
Și că unii profesori au fost la cursuri din astea de specializare.
Cât se poate de recalificat oameni buni? Practic, profesorii trăiesc la școală. După asta, recalificări cu luni, cu ani, pentru, la urmă, peste un an de zile, spuneți, gata, nu mai merg și așa mai departe.
Și au putut deja să predea o altă disciplină decât cea pe care o au la bază și spuneau că n-a fost un lucru bun pentru că nu poți să te ridici într-un an de zile cât mergi la cursurile astea, la 4 ani de facultate.
Dați să vă punem problema lipsei de educație în școli, care e lipsa profesorilor, pe o altă problemă mult mai gravă, anume profesorul de știință care o să le fac pe toate. Eu am experiență când am predat chimia după ce știința în clasa 5-a
s-a făcut de profesorul de geografie. Știți cât am avut eu de corectat acolo? Dar același lucru s-a întâmplat și cu profesorul de fizică. Și noi, în loc să corectăm lucrurile acolo unde s-ar putea de corectat, noi mergem pe schimbare radicală. Lipsa viziunii, deci asta am impresia că e un proiect de un an sau doi și peste un an, doi, iar o să zicem că am dat în bar.
Dacă se va merge pe această disciplină știința, temerea lor e că elevii nu vor ști nici biologie, nici fizică, nici chimie.
Deci, domnul Grimalski, dumneavoastră spuneți că ceea ce se face referitor la noul curriculum, ori la noul plan cadru, este în beneficiu elevului și va avea de câștigat doar elevul.
Ziceau, cum am pus și în titlul articolului pe care l-am scris eu atunci, pe 28 iunie, că să nu facem terci din biologie, fizică și chimie.
Spuneți-mi cum va avea de câștigat elevul când va veni în fața lui un profesor de nu știu ce, care va preda știința în clasele gimnaziale. Să zicem, e profesor de biologie. Dumneavoastră vă imaginați că profesorul de biologie, chiar după o pregătire care se face la noi la universități acum, va fi în stare să predea fizica sau chimia?
Oricum fiecare va, cum ziceau ei, că va trage la turta lui și dacă e profesor de fizic, va preda mai bine fizica decât biologia și chimia.
Să spunem că facem schimbări pentru ca să fie mai bine pentru ele, asta e declarație. Am să vedem ce va fi mai târziu. Eu cred că nu va fi mai bine.
Luba, dar cum au reacționat autoritățile în timpul acestor dezbateri și autorii acestui concept? Ei au fost ținta unor atacuri la persoană, cum ai zis și tu. Cum au răspuns acestor obiecții? Una, că se vor reduce numărul de ore ale învățătorilor de chimie, fizică, biologie, respectiv vor primi mai puțin, că vor face terci și că elevul nu va înțelege nimic nici din chimie, nici din biologie, nici din fizică, și celălalt reproș că nu este suficient să merge un an la cursuri de reciclare pentru a putea după asta preda ca lumea, dacă ești profesor de fizică, să predai bine și chimia.
Profesorii universitari Anatol Grimalski și Viorica Andrițchi spuneau că elevii își doresc această schimbare.
De la asta pornim. Copiii noștri să fie învățați mai bine. Mai departe, cum a spus și doamna Andrițchi, ministerul se va gândi cum să pregătească cadrele didactice să predeie.
Și dacă e atât de bine și se predă atât de bine biologia, chimia și fizica, acum de ce avem rezultate atât de slabe la teste?
Rezultatele noastre, special ați pus accentul pe științele reale, sunt foarte modeste. Aproape jumătate din copiii noștri la PISA se taie. La știință, anume se taie. Dar ei până acum au învățat fizica aparte, chimia aparte, biologia aparte. Dacă noi toți suntem așa de buni, de ce elevii au rezultate așa de rele?
Și atât de puțini elevi care aleg științele exacte, pentru că știm cu toții că din cei peste 10.000 de absolvenți de liceu, anul ăsta doar peste 2.000 sunt la științele exacte, ceilalți sunt la profil umanist. Și în aceste condiții, de ce să impunem, cum zicea și domnul Grimalski, pe elevi să învețe fizica dacă ei nu își doresc acest lucru?
Noi dorim ca fizica, chimia în anii de liceu să fie aleasă conștient de către elevi, să învețe cu dragoste și să aibă rezultate bune. Asta noi ne dorim. Dacă se aducem pe elevi cu biciul în clasă, noi nu ne dorim. Metoda asta a fost bună în evul mediu și în capitalismul timpuriu. În societățile democratice totul se bazează pe bunele intenții și pe dorințele elevilor de a învăța.
Un alt argument pe care l-am auzit în aceste dezbateri din partea autorilor conceptului și din partea autorităților a fost că nu e chiar așa de greu să te recalifici din învățător de fizică să poți preda și chimia, pentru că nu o să predai toată chimia, ci numai conținutul la chimie pentru câteva clase, a 5-a, 6-a, 7. Nu e mare lucru.
Exact, zicea domnul Grimalski.
Vreau să vreți spuneți că un elev poate învăța 17 discipline școlare, Dar un adult nu poate preda două discipline. Asta e mesajul meu pe care l-ați transmis. Prin urmare, îndemnul meu este următorul. Haideți să nu aducem argumente în funcție de propriile interese.
Și în ceea ce privește numărul de ore, Luba, autorii conceptului nou au spus că acest număr nu prea are cum să scadă pentru că învățători sunt puțini, iar unii predau și așa materii pe care nu le-au învățat neapărat la facultate. Important este să vrea să se recalifice, iar școala unde lucrează să-i sprijine.
Ei ziceau că niciun profesor nu va rămâne fără ore.
Noul concept nu afectează numărul de ore.
Că e o panică cumva care se creează în mod artificial.
În momentul în care școala va decide să implementeze planul cadru, vor fi procese de formare a cadrelor didactice și prin recalificări. O formulă unică pentru toate instituțiile de învățământ nu există, pentru că instituțiile sunt foarte diferite. De aceea, fiecare instituție va decide cine, cum predă. Celelalte condiții vor fi asigurate de către Ministerul Educației în parteneriat cu toate instituțiile care pregătesc oamenii pentru aceasta.
Luba, au existat și reacții pozitive printre cadrele didactice, printre directori de școală?
Da, erau chiar și la aceste dezbateri au participat, dar știi cumva era efectul ăsta când încerca cineva să spună ceva de bine, deci ceilalți profesori îi blamau. Am fost săptămâna asta la Ungheni, ne-am făcut un reportaj cu elevă din Ungheni, singura care a avut 10 pe linie la BAC. Și
eu vreau să zic pe proprii mei copii, că zic așa, sunt proprii mei copii, în proprii mei absolvenți, țin la ei foarte mult ca la copiii mei.
Doamna Nanucă este directoarea liceului Vasile Alexandrie, un liceu în multe puncte de vedere mai bine dotat ca unele licee din Chișinău.
Și îi văd în ascensiune pe tot parcursul anilor de liceu, dacă ei vin unii, la început plăpânzi, abia care încep să se formeze, iar la sfârșit îi dăm oameni maturi care sunt pregătiți pentru viață.
Doamna spunea că ea susține această reformă.
Toate posibilitățile care ni se oferă nouă managerii pentru a dezvolta instituția școlară sunt în favoarea elevilor.
Și chiar ea, când a venit în funcție, a făcut foarte multe schimbări în liceu, a pus camere de supraveghere la tezele de an ca elevii să fie pregătiți din timp de aceste schimbări, ca să nu fie stresați atunci când o să fie examenele de BAC. Ea spunea că susține schimbările, că trebuie să fie mai puține discipline obligatorii ca elevii să vină cu plăcere la școală și să nu le fie frică, să înveți ceea ce le place și la ce sunt buni.
Ok, Luba, avem deocamdată doar un proiect de concept pentru dezvoltarea programei școlare. Ce urmează de acum încolo, după aceste dezbateri organizate de minister?
Conceptul acesta va fi supus dezbaterilor până în luna august, iar în septembrie trebuie să fie aprobat deja de Ministerul Educației și să fie elaborate programe școlare pe fiecare disciplină, manuale, atât în format digital cât și în format clasic, deci e multă muncă.
Da, chiar ministrul Perciun spunea că dezbaterile au început de timpuriu, dar un efort mai mare de-abia începe, iar totul trebuie să fie gata către anul de învățământ 2027 pentru cei care vor dori să îmbrățișeze plenar acest concept nou și tot ce decurge din el.
Ne-am rezervat suficient timp și de asta pornim tocmai în 24 pentru un curriculum care trebuie să apară în 27, ca să putem să discutăm, să dezbatem și să nu vină peste noi transformări așa peste noapte, necunoscute suficient și nediscutate suficient.
Da, unul dintre autorii acestei curricule, Anatol Gremalski, spunea că această nouă curriculă poate fi implementată, de exemplu, doar în ciclu primar, gimnazial sau liceal, deci managerii instituțiilor de învățământ pot să aleagă în care ciclu vor implementa aceste schimbări. Deci va fi mai simplu, cumva, nu va fi așa cum se făcea anterior.
Școlile care vor dori să treacă la noul model, școlile care au cadre didactice, ce doresc să se perfecționeze, să depună efort, să formeze o imagine bună a școlii, vor trece la noul plan cadru. Cele care doresc să meargă pe planurile cadru tradiționale, vor merge pe dânsele. Asta e ideea.
Luba, ne apropiem de final. Tu cum crezi, are șanse această programă școlară de alternativă să prindă rădăcini în Republica Moldova?
Ar putea, dar foarte mult contează care va fi situația la nivel politic în Republica Moldova, de alegerile care vor avea loc și dacă va rămâne la cârma Ministerului Educației Dan Perciun sau va veni altcineva care va dori să continue aceste reforme pe care el le-a început cu echipa lui.
Ok, Luba Maxim, jurnalista Europei Libere specializată în educație, îți mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc.
Ați ascultat un episod din luna iulie al podcastului Reporterii despre tentativa guvernului de a reforma programa școlară. Am zis tentativă pentru că în cele din urmă, prin septembrie 2024, guvernul a trebuit să ajungă la un compromis cu învățătorii, anume că reforma se va face, dar numai pe jumătate. Învățătorii sunt o forță electorală importantă pentru puterea actuală și veneau prezidențialele, venea referendumul despre integrare europeană, așa încât ce-ar mai fi de zis. Dacă o reformă pe jumătate ar da măcar rezultate pe jumătate, tot ar fi înainte. Reporterii este un podcast al Europei Libere Moldova. Îl publicăm în zilele de luni pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez sărbători fericite. Pe curând!